สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Age is for Hawk เป็นบันทึกความทรงจำเชิงวรรณกรรมของเฮเลนแมคโดนัลด์ผสมผสานเรื่องส่วนตัวประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการอ่านวรรณกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นหนังสือเล่มนี้เล่าเหตุการณ์หลังการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพ่อผู้เป็นที่รักของผู้เขียนเมื่อเธอเลือกหันไปฝึกเหยี่ยวเจ้าอารมณ์อย่างกอชอฮอคชื่อมาเบิลเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับความเศร้าในรูปแบบที่ไม่อาจควบคุมได้แกนสำคัญของหนังสือไม่ใช่เพียงการเลี้ยงนกนักล่าคือการสำรวจว่าความโศกเศร้าความทรงจำและความพยายามเยียวยาตนเองนั้นซับซ้อนเพียงใดใดหนังสือยังสอดประสานการอ่านงานของทีเอชไวท์ผู้เคยพยายามฝึกกอช็อกมาก่อนเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างการฉายภาพในใจของเรากับสิ่งมีชีวิตจริงจึงเป็นงานเขียนที่ทั้งลุ่มลึกจริงใจและท้าทายวิธีที่เรามองการสูญเสียผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการฝึกกอช็อกเป็นภาพแทนของการอยู่กับความเศร้าอย่างไม่อาจควบคุมแก่นของหนังสือคือความพยายามฝึกมาเบิลนกกอช็อกที่ขึ้นชื่อว่าดุและยากต่อการควบคุมในช่วงที่ผู้เขียนกำลังจมอยู่กับความสูญเสียจากการตายของพ่อการฝึกนกจึงไม่ใช่กิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแบบผิวเผินแต่เป็นกระบวนการที่บังคับให้เธอเผชิญกับสิ่งที่ดื้อรั้นไม่เป็นระเบียบและไม่ยอมเชื่อฟังเหมือนความเศร้าเองความคล้ายกันนี้ทำให้หนังสือเสนอข้อคิดสำคัญว่าการเยียวยาไม่ได้เกิดจากการคุมอารมณ์ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวเพราะความโศกเศร้าไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ด้วยวิธีตรงไปตรงมายิ่งพยายามจับมันให้อยู่ในกรอบมันยิ่งเผยให้เห็นธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของมนุษย์หนังสือจึงใช้การฝึกเหยี่ยวเป็นโครงสร้างทางความหมายเพื่อแสดงว่าการอยู่รอดหลังการสูญเสียต้องอาศัยการยอมรับความไม่แน่ชัดมากพอกับพอกับความพยายามปรับตัวประเด็น2ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกับนกสะท้อนขอบเขตที่พร่าเรือนระหว่างมนุษย์กับสัตว์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์ลอยเท่านั้นแต่พยายามอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมว่าการอยู่ร่วมกับสัตว์นักล่าต้องอาศัยการสังเกตการคาดเดาและการปรับตัวอย่างเข้มข้นผู้ฝึกต้องเรียนรู้ภาษากายจังหวะและแรงผลักดันของนกอย่างละเอียดจนความเข้าใจค่อยๆลึกซึ้งถึงระดับที่อารมณ์ของนกกับอารมณ์ของคนเริ่มซ้อนทับกันประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้โรแมนติกธรรมชาติแบบสวยงามเกินจริงแต่มองธรรมชาติในฐานะพื้นที่ของความงามและความรุนแรงพร้อมกันมาเบิลไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เชื่องเธอเป็นสิ่งมีชีวิตอิสระที่ต้องได้รับความเคารพการฝึกจึงไม่ใช่การครอบงำจะเป็นการเรียนรู้ขอบเขตของอีกฝ่ายและเรียนรู้ขอบเขตของตนเองไปพร้อมกันผลลัพธ์คือภาพของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลแต่จริงแท้ซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเข้าใจธรรมชาติเริ่มจากการยอมรับว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่งประเด็น3บทสนทนากับงานของ TH ไว้ทำให้หนังสือมีมิติด้านวรรณกรรมและจิตวิทยาอีกชั้นหนึ่งที่ทำให้ Age is for Hawk เด่นกว่าบันทึกความทรงจำทั่วไปคือการถักทอเรื่องของ T ไว้และหนังสือ The Gosh Hawk เข้ามาเป็นกระจกสะท้อนผู้เขียนอ่านงานของไว้ขณะพยายามฝึกมาเบิลและพบว่าความล้มเหลวของเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคการฝึกนกแต่เชื่อมโยงกับความสับสนภายในความโดดเดี่ยวและการฉายภาพความทุกข์ของตนลงบนสัตว์หนังสือจึงใช้กรณีของไว้เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายของการตีความสัตว์ตามอารมณ์ของมนุษย์เองเมื่อคนพยายามบังคับให้ธรรมชาติตรงๆกับจิตใจตัวเองความเข้าใจย่อมบิดเบี้ยวการวางเรื่องคู่ขนานระหว่างไว้กับผู้เขียนยังสร้างบทสนทนาเรื่องเพศชนชั้นและประเพณีของการเขียนธรรมชาติในอังกฤษอย่างแยบคายทำให้เล่มนี้ไม่ใช่แค่บันทึกส่วนตัวแต่เป็นงานวิพากษ์วรรณกรรมที่ตั้งคำถามว่าเราอ่านธรรมชาติและอ่านตัวเองอย่างไรเมื่อทั้งสองสิ่งไม่เคยตรงไปตรงมาประเด็น4ความรักต่อพ่อและความทรงจำในวัยเด็กเป็นแรงขับที่กำหนดทั้งอารมณ์และโครงเรื่องแม้หนังสือจะพูดถึงเหี่ยวและธรรมชาติอย่างมากส่วนกลางทางอารมณ์ของเรื่องคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับพ่อการตายอย่างกระทันหันของพ่อทำให้เธอสูญเสียฐานทางใจและการหันไปฝึกเหยี่ยวก็สัมพันธ์กับความทรงจำในวัยเด็กที่เธอเคยหลงไหลการเป็นนักเหยี่ยวมาตั้งแต่เด็กพ่อจึงไม่ได้เป็นแค่ผู้จากไปแต่เป็นตัวแทนของความผูกพันการเรียนรู้การสังเกตโลกและความต่อเนื่องของชีวิตครอบครัวหนังสือจัดวางความทรงจำเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้เห็นว่าความเศร้าไม่ได้เกิดจากการเสียคนรักเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากการที่โลกทั้งใบซึ่งเคยมีเขาอยู่ต้องถูกสร้างความหมายใหม่ทั้งหมดเมื่อเรื่องส่วนตัวถูกนำมาวางคู่กับการดูแลมาเบิลความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูและการสูญเสียก็ชัดเจนขึ้น ผู้เขียนกำลังเรียนรู้การปล่อยวางในขณะเดียวกับที่กำลังเรียนรู้การรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งจึงเกิดเป็นภาพของความรักที่ยังดำรงอยู่แม้ความตายจะเข้ามาตัดตอนประเด็นสุดท้ายภาษาที่คมกริบและละเอียดทางธรรมชาติทำให้ความปวดร้าวถูกเล่าอย่างมีพลังทางวรรณศิลป์จุดเด่นอีกประการของหนังสือคือสำนวนที่ผสานความแม่นยำทางวิทยาเข้ากับความเป็นกวีผู้เขียนอธิบายพฤติกรรมรูปร่างและการเคลื่อนไหวของกอชฮอคอย่างพิถีพิถันแต่ไม่ปล่อยให้รายละเอียดกลายเป็นข้อมูลแห้งแห้งตรงกันข้ามภาษาของเธอทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ทั้งความงามความน่ากลัวและความเปราะบางของสิ่งมีชีวิตที่กำลังถูกกล่าวถึงวิธีเขียนนี้สำคัญเพราะมันสะท้อนธีมหลักของเล่มคือการอยู่กับสองสิ่งที่ดูขัดแย้งกันพร้อมกันได้แก่ความรักกับความสูญเสียความอ่อนโยนกับความรุนแรงความรู้กับความไม่รู้หนังสือไม่ได้เสนอคำปลอบใจง่ายๆและไม่ได้ทำให้ธรรมชาติดูสงบเสมอไปแต่ใช้ภาษาที่แม่นและเข้มเพื่อบอกว่าความจริงของชีวิตมักทั้งงดงามและเจ็บปวดการอ่านจึงไม่ใช่เพียงการรับรู้เรื่องราวแต่เป็นการถูกบังคับให้มองโลกธรรมชาติและโลกภายในของมนุษย์ด้วยสายตาที่ซื่อสัตย์กว่าเดิมโดยสรุป H is for Hawk เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำงานเขียนธรรมชาติวรรณกรรมอังกฤษและเรื่องราวการรับมือความสูญเสียในมิติที่ลึกกว่าการเยียวยาแบบสำเร็จรูปหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการอ่านเรื่องเศร้าอย่างไม่หลบเลี่ยงเพราะมันไม่ได้มองความโศกเศร้าเป็นเส้นทางที่เรียบง่ายไปสู่การดีขึ้นแต่เป็นสภาวะที่สับสนดื้อดึงและต้องใช้เวลาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางความคิดในฐานะงานที่ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นักล่าและวิธีที่ผู้คนมักฉายภาพจิตใจตนเองลงบนธรรมชาติจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือบันทึกความทรงจำใกล้เคียงกันคือการรวมเอาความเข้มของอารมณ์ส่วนตัวความรู้เชิงธรรมชาติวิทยาการอ่านวรรณกรรมเข้าไว้ด้วยกันโดยไม่แยกจากกันเป็นส่วนผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งฉลาดซื่อตรงและมีเอกลักษณ์สูงมากหากคุณต้องการสนับสนุน Helen McDonald คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่